Harra mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha yakka afaffaatti hoogganoota koongireesa federaalawaa oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoon waamaman irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun jalqabamee ture. Garuu qondaalli poolisii hidhamtoota sana mana hidhaa qilinxooti gara mana murtichaatti geesse akka hidhamtoonni laaqana maatii isaanii dhiyeessaniif nyaatan ajaja abbaan murtii kenne waan fudhachuu dideef wal dhibdeen uumamee ragaa ittisaa dhaggeeffachuun boritti dabarfamee jedhu maatiin himatamtootaaf abukaatoon isaanii. Namoon abukaatoo himatamtootaa kan obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinnee irraa asoofsiisee jira. Eenyufaan har'a akka dhaddacha sanatti dhiyaatan ibsuun jalqabu.
Arra kan dhiyaatan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin beekamudha. Galmee kana keessatti kan himataman nama 22 ture, namni 5 baanii amma nama 17 ture. Kaleessa irraa jalqabee har'aatti ragaa ittisaa himatamtoota tokko faan gaafaffaa jiranidha. Manni murtii kan ilaalaa ture. Dhaddacha ganamaa irratti ragaan ittisaa nama 2 dhagahamee jira jechuudha.
Kan hunduma isaanii ilaallatu moo?
Kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii ragaa nama 7 qabnaa isaan kana keessaa ragaa namni 2 ganama dhagahamee jira jechuudha.
Galmeen obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa kun kan obbo Baqqalee Garbaafaa obbo Dajanee Xaafaafaa keessa jiran jechuudha miti?
Obbo Gurmeessaadhaan beekama malee obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallattii fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo mataa isaanii kan hammatu namoota 7 kan biraatti kan qabu jechuudha.
Himatamtoonni kun har'a dhiyaatanii turan jechuudha.
Dhiyaatanii ture.
Garuu maatii irraa ka dhagahamu amma wal dhibdeen uumamee ture mana murtii keessatti ka jedhudha. Maali wal dhibdeen uumame?
Mana murtii keessatti kan ta'e ganama irratti ragaan dhagahamee manni murtii laaqanaa fi yogguu bahu armaan duras kan baratame manni sirreessaa ofii isaatii laaqana maatii fide hin eeyyamu waan ta'eef beellamni sa'a dura godhamee sa'a boodatti himatamtoonni dhiyaatan taananii mana murtii gaafanni manni murtii sun ajajaan nyaata maatiin isaan akka eeyyamuuf kan goonu ture. Bu'uuruma kanaan mana murtii gaafanni ganama laaqanaaf hogguu baanu manni murtii nyaata kana achuma dhaddacha keessatti gaggeeffamaa ture sanatti himatamtootaa fi maatii nyaata fidu akka nyaatan akka taasisuutti ajaja kenne. Kanumaan biraa baane yeroo sa'a 8 deebinu nyaanni ala jira ture. Gaafannaan eeyyamuu danda'an jedhani maatiin ibsatanii.
Nyaata sana maatiitu fide jechuudha.
Maatiitu fide nutillee maatiin nyaata maatiin fidu akka eeyyamamuuf kan gaafannee manni murtii ajaja irratti kenne waan ta'eefi nyaata san maatiimatti fide himatamtoota seenee hogguun gaafatu itti gaafatamaan mana sirreessaa irraa yeroo sana dhufe akka waliin seenne waan dhoorgee finyaaniraan jedhanii.
Akkamitti kun ta'uu danda'a mana murtiitti miti kan ajaje?
Mana murtiitu ajaja manni murtii kanaan akka hin raawwatiin dhaddachi hanga dhiyaatutti namni itti himatamu waan hin jirree fi. Yeroodhaa fi itti gaafatamu mana sirriisaa kan himatamtoota duuba taa'aa waan ta'eef dhageettiin gaafateen ture. Qajeelfamatu jira. Qajeelfama kana gara darbee raawwachuun danda'u deebii jedhu kenninaani dhaddachi hanga seenuu dhaddachi eegaa turre. Garuu immoo dhaddachi jidduudhaan odeeffannoo akka jarri kun ajajni mana murtii kennameen nyaata nyaatii waan dhaga'eef naannoo sa'aatii 9 fi walakkaa 20 ta'utti. Karaa biirootiin nama kana yaamanii gaafatan ta'ee namichummaan armaan dura nyaanni kun seenu jedhe sun seenee jennaan amma nyaachuu dandeessanii nyaadhaa jennaan nuti abbaan barbaade amma nyaadhaa amma dhiisaa kan hin jedhu miti. Hamilee keenyaafis baay'ee gaarii haan hin taane fi maatiin keenya rakkatee fiduu isaatti nu gaddisiisaa nyaanni kun bakkeetti darbamu malee nyaannu irraniif jedhamu isaanii.
Achi booda maaltu ta'e egaa?
Achi booda dhaddachi erga seeniin booda fannii gaggeessuu jalqabe ka. Ani ajaja kennee jira maaliif dhoowwite moon dhoowwine kan jedhu poolisii kana yookaan itti gaafatamaa kana ni gaafate. Itti gaafatamichis nyaanni akka mana sirreessaa malee nyaatuun qaban kan jedhu ganama natti itti gaafatamaan koo jedheeti mana murtiitiif ibse. Himatamtoonnis ni dubbatanii himatamtoota bakka bu'uudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa dubbate. Obbo Dajaniin kan jedhani nuti ani keessattuu biyya kootiif itti gaafatamaa ta'uun koo baay'ee na gammachiisa. Garuu atoo balleesse ta'ellee kan balleesse ana malee maqaa kootiin maatiin koo haaraas ta'uu arrabsamuu sodaatamuu maaltu fide. Akkanatti haa qabamanii to'annoo jalaa oolanii sansanii jedhanii maatii maalii sodaachisu kan jedhu hojii ittiin ibsanii obbo Baqqalaa Garbaatti armaan dura seenama falmii kana keessatti gaggeeffamaa ture. Gaafa himannoon kun jalqaba dhiyaatu nuti mana sirreessaa kanatti miidhaa guddaa siinuma gahaa ture. Manni murtii kun mana sirreessaa sanitti deddeebisuu iyyuu hin qabu jennee gaafannee turre. Haalli sun amma deemuma duuka deemaa jira waan ta'eef amma tootalii dhuma keenyaaf baay'ee sodaannaa waan ta'eef mana sirreessaa sun naafama nuufaa jijjiiramu kan jedhu kaasan.
Achi booda maal jedha abbaan murtii?
Manni murtii yaada bitaaf mirgaa fuudheti itti gaafatamaan nyaata kana nyaachuun qaban jedhee itti gaafatamaa amma mana murtiitti dhiyaate kana ajaje itti gaafatamaa bulchiisa mana sirreessaa keenya jechuudha. Boraa dhiyaatu jedheeti ragaa itti sasaa boodaaf qophaa'ee sassoorrageen haala kanaan baqamtoonnis nyaata hin nyaanne namni nyaata hin nyaatiin immoo falmii mana murtiitti gaggeeffamu falmuus hin danda'u gaggeeffachuus hin danda'u waan ta'eef. Haala kanaan dhaggeessi gaggeessuu hin dandeenyu jedhaniitu addaan kutan jechuudha.
Ragaa ittisaa dhaggeeffachuun sun hafee boritti beellamame jechuudha.
Boritti beellamame.
Wanni kun bakka mana murtiitti laaqana maatiin fide nyaachuun waan baratame moo waan baratame miti armaan dura obbo Abduu Jabbaar?
Waan haaraa miti armaan durallee mana murtii gaafanneetu manni murtii ajajee maatiin immoo nyaata san dhiyeessee nyaachaa turani.
Manni sirreessaas kana beeka taanaan irra maaliif kun adda ta'e?
Akkuma hoogganaa mana sirreessatti garaagarummaa qabaachuu danda'a jedhee yaada malee manni sirreessaas akka kana ta'e ni beeka jedhee yaada. Guyyaa tokko lamaaniif yeroo ragaan abbaa langaa dhaga'uun sana beellamni ganama gaggeeffame sa'a boodatti yeroo darbu mana murtii hin irraanfannu nuti sin gaafanna manni murtii sin ajaja hooggantoonni mana sirreessaa yeroo sanatti hin dhoowwine.
Abukaatoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.